Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas ir šiandien čia pas mūsų studijoje tęsia tradiciją būti studijoje Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai buvote pirmo vizito Latvijoje, kodėl ne Lenkijoje?
Na, Latvijoje tiesiog pokalbio metu su Latvijos Seimo pirmininke buvo išsakytas toks lūkestis, kad jo tradicija tam tikrai jau susiklošiusi. Ir aš taip pat prisiminiau ir savo tradiciją, tai yra pirmas vizitas kaip ministro pirmininko buvo Latvijoje būtent, tai dabar tą pakartojame.
Kas Latvijoje gero?
Daug diskutuoti teko ir su Seimo pirmininke, ir su ministrė pirmininke, ir su prezidentu, tai na, turbūt kokie 70% tos diskusijos, ką jie kalba, tai atrodo, kad kalbam apie Lietuvą ir Latviją. Tai mes turim tas pačias problemas, tuos pačius iššūkius, tas pačias bėdas ir aišku, manau, kad net nebejoju tuo, kad taip kaip ir buvo, bus ateityje, kad kartu, petis petin, mes tuos iššūkius ir įveikinėsime kartu su Baltijos valstybėmis.
Saugumas klausimas turbūt ar
ne? Be abejo, buvo vienas iš pagrindinių klausimų, saugumas, gynybos finansavimas, tos pačios problemos visi kalba ir siekia, ir taip patys Latvijoje, iš 3% pasiekia yra ir toliau dienis finansavimą gynybai, šaltiniai iš kur tą padaryti, Latvijoje turbūt kita situacija yra. Jie visgi, matyt, bus priversti viešasias išlaidas mažinti, kad galėtų savo įsipareigojimus gynybą įvykdyti. Tai, na, tie saugumo klausimai, kas susiję su mūsų regionu, lygiai tas pats tam tikras nerimas ir baimės, kas bus, kai Jungtinių valstijų administracija pradės jau darbuotis, na, Ukrainos parama, tikrai mes galim pasidžiaugti, kad netgi tuos pačius procentus esam numatę nuo bendro vidaus produkto, kiek skirsime Ukrainos paramai. Tai ekonominiai klausimai. Rail Baltikos projektas pasirodo vis dar yra toks pat, na, čia jau toks juokas pro ašaras, dar būtent ministrų pirmininkų, tuos pačius klausimus sprendėm, bet nepasistumėjusi iš esmės į priekį nieko, o tai yra dabar ne vien tik ekonominis projektas, bet ir karinio mobilumo projektas labai svarbus. Tai gaila, kad na, čia mes įstrigome, projektas beveik 4 kartus pabrango.
Gerai, tai aišku, Latvija irgi svarbu, kaip partneris, kaip vieningos mūsų Baltijos erdvės matymas, bet grįžkime dabar dar prie mūsų reikalų. Lietuvos čia vyksta kaip tik vyriausybės formavimas. Šiandien turėtų būti prezidento dekretas dėl vyriausybės. Pirma, kaip galvojate, ar prezidentas visos sudėties vyriausybę patvirtins, ar jaučiat, kad galės būti ir kitaip?
Na, iš tų komentarų, kurie sklinda po viešų sutikimų su kandidatais, tai jaučiu, kad nebus pilnos sudėties vyriausybė.
Kurie, kaip jūs galvojat, galėtų būti nepatvirtinti?
Aš nenorėčiau spėlioti, bet koks vienas duminint iš tų kandidatų, kurie buvo pagal patarėjų tą viešą žinią, kurie po sutikimo buvo ištransliuota, matyt, sukėlė prezidentui dvejonių. Tai ir galbūt tos dvejonės jos išnyks iki šiandien dar. Ir bus visas kabinetas, bet kažkaip aš taip turiu nuojautą, kad nepilnos sudėties bus.
O apskritai vertinant vyriausybės sudarimo procesą, nu jūs puikiausiai prisimenat, kaip buvo sudarinėjama praeita vyriausybė, konservatorių, liberalų ir Laisvės partijos, ten buvo iš karto toks susikirtimo su prezidentu, ilga egzaminavimo procedūra ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip dabar vertintumėt, sklandžiai ėjo procedūra?
Aš manau, kad tai yra gerokai sklandžiau ir truputį čia yra kitoks stilius, negu buvo, sakykime, formuojant su prezidentė Grybauskaitė. Man tas stilius galbūt šiek tiek buvo priimtinesnis, nes jau tie kandidatai, kurie ateidavo į viešą pasikalbėjimą su prezidentė, iš esmės būdavo jau praėję ir patikras įvairiausias, ir tą neoficialų filtrą, ir atmetimo ta tikimybė buvo artima nuliui. Dabar yra irgi pakankamai sklandu, kandidatūros derinamos iš anksto, aptariamo su prezidentu ir tikrai nėra to, kas buvo prieš 4 metus, kada tiesiog prezidentui buvo pateikiamas sąrašas, pastatomas prieš faktą ir sakoma, va, turi patvirtinti. Tai tas kelias yra tikrai niekur, štai tas procesas toks buvo labai sudėtingas. Dabar jisai yra gerokai sklandesnis, o dėl to, kiek ten bus ministrų patvirtinta, tai tragedijos irgi nėra, laiko dar pakankamai daug pagal tos optimistinius planus. Šiandien bus pateikta jau registruota vyriausybės programa, rytoj bus vyriausybės programos pateikimas Seime ir atsiras 15 dienų terminas vyriausybės programos svarstymui ir prieimimui. Tai per tą laiką, manau, kad atsirastų, jeigu būtų kažkokiu tai vieno ar dviejų ministrų trūktų, atsirastų tikrai galimybės dekretu suformuoti jau pilną kabinetą.
Šiaip jūsų pačios koalicijos formavimas, na, visi ten stebėjo, sunkiai jisai prasidėjo, iš tikrųjų, bet dabar viskas tvarkoja, visos trys partijos sutarė, kalbant apie vyriausybės programą, kiek daug diskusijų buvo, nes kai kurie dalykai ten, sakykime, vienos partijos siūlė vienus dalykus, kitos, dėl visko ramiai sutarė, ar buvo kažkokių diskusijų daugiau?
Buvo tikrai ypatingai, matyt, toksai demokratinis procesas, nes taip, trys politinės partijos ir kiekvienoje politinėje partijoje betų atstovų, kurie buvo deleguoti į tą grupę rengti programą, dar už jų stovėjo mūsų politinės bendruomenės, kurios įsijungė labai aktyviai. Tai žinant, kiek žmonių dalyvavo ar kaip procesas vyko, tas vadin, iš apačios į viršų, tai tikrai pakankamai sklandžiai. Programa, kaip matote, šiandien bus pateikta, jinai yra tikrai solidi programa, atspindinti pagrindinius lūkesčius, kurie buvo išsakyti ir rinkiminės kampanijos metu, ir jie atliepti žmonių tie lūkesčiai programoje. Jeigu mes sutarėme, tai tikrai, vadinasi, koalicija yra tvirta, ir dar noriu priminti, kad 86 balsai formaliai remiantis koaliciją, dar yra ir neformalių, kur tikrai daug programinių dalykų palaiko, tai yra pakankamai tvirta dauguma, kuri galėtų priminėti tuos sprendimus, kurių laukia Lietuvos žmonės, ir, o ne tuos, kur bus bando na, pralaimėję politinės partijos pasakyti, kad čia jums labai svarbios politiniai darbotvarkiai tie klausimai. Tai viskas kol kas yra gerai, na, išskyrus tam tikrus niuansus, kurie likę yra nuo koalicijos formavimo pradžios, tai nieko nepadarysi.
Jeigu šiandien, kaip jūs sakėte, vyriausybės programa turbūt irgi bus paruošta tvirtinimui, tai jeigu apibūdinti reikėtų jums, nu, visos mes šiandien išnagrinėsime programos, ten daug visokiausių dalykų yra ir pridėtinės vertės mokesčių, lengvata vaisiams ir daržovėms, mokesčių progresyvumo klausimai, pensijų, gynybos finansavimą. Bet jeigu vat, jūsų akimis žiūrint, pirmieji svarbiausi dalykai, kuriuos reikės daryti.
Kas... Aš kelias rytis išskirčiau. Tai pirmiausia mūsų viešasis sektorius ir viešosios paslaugos. Ar tai būtų švietimas, sveikatos priežiūra, ar tiesiog tos pačios paslaugos susijusios su teisingumo vykdymu, su mūsų saugumo vidiniu, tai yra kreipiamas ypatingas dėmesys, kad tos viešos paslaugos būtų prieinamos kiekvienam šalies gyventojui ir ypatingai regionuose. Regionų atskirties mažinimui ir požiūrio pasikeitimui regionus taip pat yra labai daug dėmesio skirta. Mūsų vidaus saugumui, kas šiandien irgi aktualu, taip pat yra prioritetas įskirtas. Kalbant apie išorinį saugumą, aiškiai apibrėžtas finansavimas krašto apsaugos sistemai, ne mažiau kaip 3,5% kitiems metams. Taip pat numatyti strateginiai tikslai susijęs su Vokietijos brigados įkūrimų čia ir panašus dalykai, tai yra labai aiškiai sakyta pozicija dėl saugumo dėmens. Užsienio politikoje, man pagrindinis dalykas, kad mes būsime nuspėjama, prognozuojama valstybė, kuri gerbia teisės viršenybės principus ir tarptautinę teisę grįsta pasaulio tvarką. Išskirti prioritetai, vėlgi besąlygiška parama Ukrainai, iki galutinės pergalės ir matyčia irgi kažkokio tai naujų labai kardinalių dalykų nėra, tas testinumas jisai išlieka. Kalbant apie socialinę politiką, tikrai sprendimai bus daromi, kad mokesčiai būtų teisingi pirmiausiai tai, sąžiningi ir jeigu žmonės moka tuos mokesčius, žinotų, kur mokesčiai po to bus panaudoti. Norint, kad mokesčiai būtų surenkami, reikia turėti ir gerą ekonominė aplinka, dėl to labai daug dėmesio skirta tiek Lietuvos, tiek užsienio investicijoms, pritraukimui, papildomų instrumentų, suteikimui tame tarpe ir smulkiam, vidutiniam verslui, paskatos susijusi su moksliniais eksperimentiniais tyrimais į naujas technologinės ekonomijas, ekonomikos sritis investicijos, biurokratizmo mažinimas, na, daugybė dalykų, kurie tikrai atliepia tas socialinės ekonominius lūkesčius mūsų žmonių ir dėl pensijų didinimo, antros pensijų pakopos reformos. Na, daugybė klausimų, ta programa tikrai solidžiai yra pateikta, dabar svarbu, kad jie būtų įgyvendinti.
Tai o nuo ko tai priklauso? Vis tiek ekonomika auga, pinigų daugėja. Jūs gavote beje biudžetą, paveldėjote dabar iš praėjusios valdžios. Su tuo biudžetu, kurį jūs gavote, visi tie dalykai, bent jau pirminiai momentai, įmanomi įgyvendinti ar ne? Ar
ne, reikia tiesiog suprasti esminį dalyką. Dabar tvirtinamas yra nauja tvarka, trimetis biudžetas. Tai kalbant apie sekančių metų biudžetą, vyriausybė formaliai nepaliko jokios veikimo laisvės. Tai yra pasiektas projekto 3% viešo sektoriaus deficitas ir vyriausybė nebegali laviruoti. Tiesiog turės peržiūrėti tas numatytas išlaidas, kažkur tai mažinti, norim padidinti kažkur tai kitur. Tai matyt, vyriausybė turės iš esmės apie 10 dienų korekcijom, tai bus minimalios korekcijos, bet koalicijoje kalbama, ką ir vyriausybės vadovas minėjo, kad greičiausiai jau įvertinus prioritetus per pusmetį bus galima koreguoti biudžetą ir metų viduryje, kas įstatymą irgi numatyta, galima bus jį perpatvirtinti. Bet kalbant apie 26 ir 27 metus, šita vyriausybė puikiai, dar laikinoji vyriausybė pateikdama biudžetą, žinojo, ką daro ir labai gaila, kad tai padarė. Nes ir įstatymais, jų priimtais įstatymais, kur numatyta indeksavimai susijęs su darbo užmokesčiu, pensijom, socialinėm išmokom, tai 26 metais, 27 metais jokių lėšų tame nėra numatyta. Tai vyriausybė teks didžiulis iššūkis rasti lėšas, net ir anksčiau prisimtų įsipareigojimų vykdymui. Dėl to labai daug programoje skiriamo dėmesio, kaip mes tos pinigus į biudžetą uždirbsime. O norint uždirbti, reikia, kad iš tikrųjų atsirastų, labai būtume mūsų ekonomika viena kaip stipriausių, kalbant apie eksportą, nes vidaus vartojimas yra labai gerai, bet jisai tikrai nepaveš tų lūkesčių, kuriuos formavo žmonės. Ir reikia tiesiog pasižiūrėti, kad nebūtų tokių istorijų, kaip buvo su ta pačia Teltonika. Mes kalbam apie poreikį išleisti pinigus iš biudžeto, bet kada atsiranda būdas ir reikalingumas padaryti netidėliotinus sprendimus, kad tos investicijos ateitų ir čia generuotų pinigus į biudžetą, daroma tiesiog pasityčiamas iš tokių investuotojų.
Kaip Jūs manote, Jūs užsiminėte apie tuos prioritetus vyriausybės, sveikatos apsaugos sistema, viešas sektorius, taip toliau, taip toliau. Ar sveikatos apsaugos sistema, čia aišku, naujosios ministras turbūt problema bus, bet vat Jūsų požiūriu įmanoma, sakykime, sutvarkyti eiles ligoninėse, poliklinikose, tai kas dabar, aišku, ten reikia laukti kilometrų.
Įmanoma. Viskas yra įmanoma, čia nereikia kažkokių tai, vėlgi, tokių kažkokių tai fundamentalių sprendimų padaryti, tiesiog sutvarkyti į eilių ir registravimo sistemą, tas paslaugas, kurios yra dabar sukoncentruotos galbūt atskiruose centruose, kurie yra perpildyti ir tiesiog žmonės fiziškai negali patekti, nes galimybės yra tokios, kokios yra, jos gali būti teikiamos ir regionuose. Nustatyti santykį labai aišku ir sąžininką su privačia medicina, spręsti klausimus dėl efektyvių lėšų panaudojimo, tai yra pirmiausiai su taip vadinama valstybinė ligonių kasa, ir tai yra ir eilių klausimas, ir paslaugos prieinamumo klausimas, ir galiausiai inovatyvaus gydymo, kas yra šiandien labai svarbu, nes mes daugybę žmonių prarandame dėl to, kad jie susirgo čia Lietuvoje, nes jeigu tai būtų atsitikus ta bėda kokio nors Vokietijoje, jis šansą pasveikti turi gerokai didesnį negu čia, nes pas mus tiesiog per daugybę biurokratinių, tokių nežmogiškų sprendimų, kur nemato žmogaus, o mato tik tai pinigus, žmonės negali gauti savalaikio inovatyvaus gydymo, ar jau tiesiog arba miršta, arba jų ta gyvenimo, kokybiško gyvenimo trukmė mažėja. Jeigu mes čia sprendimų nepadarysime, vėlgi kalbant su iššūkiu, susijęs su darbo rinka, žmonių mažėja, tai jeigu dar mes prarasime aktyviaus darbo rinkos dalyvius dėl to, kad nesugebėme suteikti sveikatos, užtikrinti paslaugų, tai vėlgi atsilieps mums visiems, kadangi dirbančių taip mažėja.
Jūsų vadovavimas partijos siūlymas yra prižiūrėti, o jeigu reikės reguliuoti maisto kainas, čia rimtai?
Čia rimtai, tai yra ir vyriausybės programoje numatyta, nes pirmiausia tai yra kalbama apie efektyvų kainų monitoringą, tai negali būti paliktas savieigai ir tai turėtų daryti institucijos arba prie vyriausybės esančios agentūros. Labai svarbus akcentas yra stiprinimas į priežiūros institucijas, ar nėra susitarimų, ar nėra iškreipta konkurencija, nėra iškreipta konkurencijos rinka. Dėl to tie mechanizmai, kurie numatyti ir vyriausybės programą ir vakar pateiktami įstatymo projekte, kalba ne apie tai, kad valstybė reguliuos kainas ir pasakys, kad sviesto pakelis turi kainuoti ne 2,80 €, bet 2,74 €. Bet tiesiog, kad tai būtų sąžiningas elgesys su pirkėju ir jeigu tai yra nepagrįstas, sakykime, antkainių ir viršpelnių turėjimas, tai yra reguliaciniai mechanizmai įvairūs, nuo mokestinių iki kitokių paskatų, kad to nebūtų. Bet jeigu mes galvojame, kad bus taip, kaip buvo 4 metus pasakymo, kad viską rinka sureguliuos, ar nuo energetikos kainų, ar nuo maisto kainų, ir jūs čia galvokite, kaip toj rinkoje patys išplauksite, tai mūsų požiūris į žmogų yra kitas.
Bet čia gali būti, sakykime, įsikišimas į prekybos tinklų maržas ar dar kažkokius dalykus?
Čia yra tie reguliaciniai mechanizmai, kas susiję, kaip minėjau, su įvairiom paskatom, o paskatų sistema yra mokestinė sistema tame tarpe ir lengvatų suteikimas ir tiesiog sąžiningos konkurencijos ir nesąžiningų susitarimų, kurie gali būti sudaryti panaikinimas. Tai tą reikia žinoti, kad šitas sektorius yra svarbus, nes nenormalu, kad mūsų taip vadinami šeimos ūkiai, paprastai šeimos, leidžia gerokai daugiau santykinai negu kitos Europos Sąjungos valstybėse gyvenantys šeimos tam pačiam būtiniausiam prekiam, tai yra pirmiausiai maistui ir komunalinėmis paslaugoms. Nebelieka tiesiog lėšų tenkinti kitus poreikius, kurie labai svarbus yra. Ne tai, kad ne vien tik tai, kad ir kasdieninė ta duona, kur yra reikalinga kiekvienam, bet yra ir kiti svarbus poreikiai, bet tiesiog žmonės nebegali daryti, nes gerokai permoka už tam tikras ir paslaugas, ir prekes, kurios, na, dažnai, galimai, sakykime, pridėkime tą žodelį, būna tokios kainos dėl to, kad yra tam tikri susitarimai.
Šiaip, aišku, nauji metai artėja ir visko čia dar bus. Neaišku, kaip sta mūsų ekonomika, ką čia žmonėm reikėtų pasakyti, nes dujos brangs, elektra, visaip ten gali būti irgi brangsta, kas tik tai nori, šalies paslaugos įvairiausios, jeigu kerpatės, tai turbūt jau žinote, kirpėjai kelia kainas, visiems taip toliau. Brangsta stovėjimas automobilių mieste ir tai, nu, kai kas 20%, kai kas kaip stovėjimas 80%, tuo tarpu prognozės, kad kils atlyginimai tiek, tai tikrai nebus, 6-7%, jeigu kils, tai bus labai gerai. Tai vis dėlto, jūsų veikimas bus vyriausybės, Seimo turiu meni, kad žmonės nepajustų to atotrūkio, kuris vyks po naujų metų, ar kažkaip?
Na, tai sprendimai, kas susiję su energetinių resursų pabrangimu, tai yra priimti vėlgi buvusio Seimo ir dar laikinos vyriausybės iniciatyva, kalbu pirmiausia apie akcizus. Ir taip palies kiekvieną, nes nuo to pačio kūro akcizo mes esam priklausomi visi, nes tai skaičiuojama į galutinę ar prekės ar paslaugos kainą. Dėl to vyriausybės programoje yra skirtas didelis dėmesys dėl tam tikrų, na, amortizavimų, kalbant apie labiausiai socialiniai pažeidžiamus asmenis ir kalbant apie tą patį, ką mes minėjom, reguliavimo dalykus, reguliacinius arba priežiūros dalykus, tai tikrai manau, kad vyriausybė turės instrumentus reaguoti į pokyčius, o Seimo dauguma ir Seimo koalicija valdančioji, jeigu tik tai bus toks poreikis, mes esam pasiryžę ir atliepti vyriausybės poreikį, koreguoti įstatymų projektus ir jeigu reikės patys registruoti ir priimti sprendimus, kad na, iš ties tos problemos, kurios būtų ne smauktų žmonės ir dar labai dažnai, tiesiog diskredituotų pačią valstybę. Ką jūs paminėjote dėl įvairių mokesčių, tai na, daugelis vyriausybių, bent dvi paskutinės, skatino pereiti prie žaliojo kurso aktyviau, įsigyti, sakykime, tos pačius elektromobilius ir šiandien Vilniaus miesto tarybos sprendimai, na, jie tiesiog diskredituoja pačią idėją. Iš pradžių paskatinome, tai pirma, ką prarado elektromobilių vairuotojai, tai galimybė važiuoti, taip vadinamą, A juostą, dabar praranda ir galimybę nemokamai parkuoti. Aš iš karto sakau, kad nevairuoju elektromobilio, kad čia kažkam nepasirodytų, jog savo interesą kokį nors stovauju, bet tai yra tiesiog diskreditacija. Tu suteiki paskatą žmogui.
Apgaulė, paprastai tariant.
Kitaip sakant, tu apgauni. Bet matėm tokių bandymų apgauti praeitoje kadencijoje saulės elektrinių gaminančius vartotojus, kada staigiai sugalvojo keisti atsiskaitimo būdą. Tai irgi žmonės investavo, tai buvo didžiulis proveržis ir daugybė žmonių prisideda prie to, kad Lietuva tampa vis daugiau generuojančią savo elektros energijos valstybę ir po to sako, žinot, mes dabar persvarstysim sąlygas ir jums dabar tiesiog, kad investiciją padarėte, tai jokios paskatos nebus, turėti elektrinį arba neturėti. Tai taip elgtis valstybė negali ir apgaudinėti žmonių yra paprasčiausiai nepadoru, nes pasitikėjimas valstybė krenta. Ką tu kalbėsi ateityje apie tai, kad vėl ten reikia daugiabučių, sakykime, tikrai reikia juos renovuoti. Jūs gausite mažesnės kainas ir patu pasakyti, žiūrėkit, jūs renovavote, mes dabar kokį nors mokestį iš renovuoto namo ten plotą uždėsime. Tai yra pas blogiausias dalykas, nes tai yra kerta pasitikėjimą valstybė.
Daug čia dabar svarstom apie tai, kas vyko Žalgirio arenoj, ne aš ne apie rungtynes, o apie tai, kas vyko, kai jis cirgaliai skandavo Kauno merui ten tekstą, tokį ne visai čia tinkamą dabar eterį sakyti, bet jūs dažnas esate cirgalius, ypač Žalgirio rungtynėse, jeigu jūs būtumėt tose rungtynėse cirgalių pozicijoje, būtumėt tą patį skandavęs ar ne?
Aš būčiau Žalgirio pozicijoje. Ir man atrodo, tas rungtynės buvo labai sėkmingo Žalgiris. Nugalėjo, kai jis dabar nelabai sekasi. Tai taip sirgaliai turi savo nuomonę pareikšti. Formos yra įvairios ir tikrai išradingi yra. Ir pasakyti, kad sirgaliai, na, jie nereaguoja į tuos politinius procesus, negalima. Ar tai būtų futbolo arenos, ar to pačios krepšinio arenos, yra skanduojama ir parama Ukrainai. Ir skanduoti galbūt vėlgi nėra visiškai tinkama šitame tiek kartoti, bet tai yra daugelio Europos stadionų skanduoti, kalbant apie vienos valstybės agresorės prezidentą. Bet tiesiog nesinorėtų, kad tai būtų daroma tokia forma, kuri, na, įtakotų tai, kad žmonės tiesiog nenorėtų eiti arba su vaikais eiti tas pačias arenas. Nes ta pati Žalgirio arena, jinai seniai turi ir Žalgirio klubas, mano teisinga krypti, tai yra klubas, kuris yra patrauklus šeimoms, tai yra praleisti rungtynės atėjus su šeima, su šeimos nariais, su vaikais, daugybė jų yra ir galbūt yra kitokios formos, jeigu tu nori savo poziciją išreikti, politikai visi gali būti kritikuojami, čia tokia yra mūsų dėja duona, tai nėra labai smagu gal, kada perlenkiama, man atrodo, su tokiam formuluotėm, o jos tikrai nėra, man atrodo, tinkamos viešai erdvėje naudoti, bet yra kitos formos, užrašoma, plakatai keliami įvairūs, tai čia tikrai nereikia stengtis ir nebandyti, nes tai neįmanoma padaryti ir galiu užtepti svarbu, kad tai neperžengtų tiesiog padorumo ir etikos ribų.
Ir paskutinis klausimas, jau laiko visai nebeliko, bet trumpai, koks jūsų būtų patarimas Gintautui Paluckui? Jūs vis tiek vadovavote tiek laiko vyriausybei, turbūt turite ką pasakyti arba dėl ko įspėti?
Mes tik pasikalbam ir jeigu to patarimų reikės, aš vis laiką atviras ir padėsiu, bet ir situacija yra tokia labai paprasta. Kiekvienas ministras pirmininkas tą savo kelią pats turi praeiti. Čia tavo patarimai nepagelbės. Tu gali išgirsti, gali pasakyti, kur yra minų laukas, bet greičiausiai mes kaip žmonės vis laiką darom tą patį. Kiekvienas ant savo grėbliuko užlipame. Tai norėtų palinkėti, kad išvengtų tų grėbliukų ir ant jų neužliptų.
Dėkui jums, Saulius Skvernelis, Seimo pirmininkas. Šiandien buvo čia pas mūsų studijoje. Ačiū, kad atvykote ir sėkmės darbuose. Iki kitų kartų.
Iki.